habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Waa galab salaasaa bisha September waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo naga socotaan VOA Somali.com. Idaacadda galabnimana waxay idiin daadihinayaa Sahra Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah odayaal ay Al-Shabaab ka afduubteen deegaanada Galmudug oo soo baxsaday.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Galka Baarista.
Dhibis ballaaran oo musuqmaasuq ku badan buu ahaa iyo wax isdabamarin ee ku takfifal awoodeed oo xafiiska ah ayuu u badnaa markii lanoo soo gudbeen anaga dee Baarista dheer baan ku sameynay ilaa dhowr maalmood ah iyo dokumentiyo la soo gudbiyo aan gacanta ku hayno oo aan rabno maxkamadda inaan ku horgeyno hadduu ilaahay raali ka noqdo.
Waxaa kale oon idiin haynaa 17 sano kadib weerarkii 19-kii September oo laga xusay dalkan Maraykanka.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida, todobiyo toban sannadood ayaa kasoo wareegay weeraradii argagixisada ee 12-kii September 2001 lala beegsaday magaalooyinka gobollada New York, Virginia iyo Pennsylvania oo ay ku dhinteen in ka badan 3,000 oo qof. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka qayb galaya munaasabad xus oo lagu qabanayo meel u dhow goobtii ay ka dhacday diyaaraddii American Airlines ee sumadeedu ahayd 93 ee degmada Shanksville ee gobolka Pennsylvania. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in falkaasi argagixisada ahaa ee maalintaasi uu dhacay uu ahaa camal shaydaan, waxaana intaasi ku daray in haddii Mareykanku midaysan yahay aanay jirin awood dhulka guudkiisa saaran oo waxyeeli karta, mana jirta, ayuu yidhi, waxina kala fogeyn karaa. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa isaguna ka qayb galaya xus lagu qabanayo xarunta Pentagonka ee duleedka magaalada Washington, halkaasi oo loogu baroordiiqayo dadkii ku dhintay diyaaraddii la afduubay ee halkaasi ku dhacday 12-kii September 2001. Magaalada New Yorkna waxaa maanta lagu qabanayaa xus ballaaran oo ay isugu imanayaan kumanaan qof oo ka badbaaday weerarkii 17 sannadood ka hor iyo sidoo kale ehelada dadkii halkaasi ku naf waayey iyo ku waxyeeladu ka soo gaadhay. Xuskan oo lagu qabanayo goobta lagu magacaabo Ground Zero oo ah meeshii ay ka dumeen daarihii dhaadheeraa ee ganacsiga adduunka ee mataanaha ahaa. Weeraradaasi ayaa loo adeegsaday diyaarada Mareykanku leeyahay oo la afduubay kadib markay howlgalkaasi fuliyeen niman ka tirsanaa shabakada Al-Qaacida.
Mas-uuliyiinta 3 gobol oo dalkan Mareykanka ayaa amar ku bixiyey in dadweynaha laga saaro goobaha ay kusoo wajahantahay duufaanta lagu magacaabo Florence. Saraakiisha ayaa dadweynaha uga digay inay isku diyaariyaan dabaylo xooggan iyo roobab culus. Xarunta qaran ee dalkan Mareykanka u qaabilsan arrimaha duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta Florence lagu wado in Khamiista ilaa iyo Jimcaha ay soo gaadho gobollada Carolinada Waqooyi iyo weliba Carolinada Koonfureed. Florence ayaa lagu tilmaamay inay tahay duufaan culus oo ku socota xawaare gaaraya 220 kilomitir saacadiiba, taasi oo ka dhigaysa darajada 4 ee heerka halista duufaanada lagu qiyaaso.
Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay weeraro uu ka dambeeyey qof isa soo miidaamiyey oo isku soo xidhay waxyaabaha qarxa uu ka dhacay bariga dalka Afghanistan maanta Salaasaha. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in weerarka qofka soo qaaday uu isku dhex qarxiyey meel ay isugu yimaadeen dad dibadbaxayay oo kasoo horjeeday taliye maleeshiya oo ku sugnaa gobolka Bari ee Mangahar, halkaasi oo ay dadku isugu yimaadeen wado isku xidha magaalada Jalaalabaad iyo xuduudka Pakistan. Ma jirto ilaa cid sheegata ilaa hadda mas-uuliyadda weerarkaasi. Goobta weerarku ka dhacayna waxaa la sheegay inay ku xoogan yihiin maleeshiya taabaxsan ururada Taalibaan iyo Daacish. Ciidamada xoogaga Afghanistan ee Mareykanku tababaray ayaa lagu dhaliilay inaanay wax hagaagsan ka qabanin howlgallada Taalibaanka, waxaana soo gaadhay khasaare xoogan sanadkan gudihiisa.
xiriirka sii xoogaysanaya ee ay wadaagaan dalalka Itoobiya iyo Eritrea ayaa maanta tallaabo kale hore u qaaday kadib markii labada dal ay dib u fureen xuduudda ay wadaagaan oo xidhnayd muddo 20 sano ah. Wasiirka warfaafinta Eritrea Yamane Meskel ayaa dhacdadan taariikhi ah ku shaaciyay bartiisa Twitterka, isagoo sheegay in madaxweynaha Eritrea Isaiyaasa Afwerki iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ay maanta si rasmi ah u fureen xuduudda si baabuurtu ay isugu gudbaan. Xafladda furitaanka xuduudda ee maanta ayaa waxaa lagu soo beegay sanadka cusub ee taariikhda dalka Itoobiya. Xiriirka labada dal ee ku yaala Geeska Afrika ayaa horumaray kadib markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu bishii Juun ku dhawaaqay in dalkiisu uu sharfi doono heshiiskii qaramada midoobay ee mas-uulka ka ahayd ee la saxeexay sanadkii 2000, kaasi oo soo afjaray dagaal 2 sano ka socday xuduudda oo ay ku dhinteen 70,000 oo qof.
Xeertana dhageysanaysay halkaasi aad wararka kala socotaan waa VOA Washington. Toddoba ka mid ah in ka badan 60 oday oo la sheegay in laga aftuubtay deegaanka hoos yimaada maamul goboleedka Galmudug ayaa ka soo baxsaday sida lagu soo warramayo gacanta maleeshiyaadkii aftuubtay. Warbixin arrimahaasi faahfaahinaysana waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Todoba ka mid ah 61 ruux oo ka mid ah dadkii deegaanka Galqoryaale ee gobolka Galgaduud ee dhawaan ay afduubteen maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka soo baxsaday gacantii kooxii afduubka u haystay. Hase ahaatee waxaa jira in wali ay ku harsan yihiin 54 ka mid ah dadkii laga afduubtay Galqoryaale. Inkastoo xiriir kala duwan aan la sameeyna qaar ka mid ah dadkii ka soo baxsaday gacanta maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxa ay ka gaabsadeen ka hadalka sida ay ugu suurta gashay soo baxsashadooda iyo intii ay ku sugnaayeen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo ahayd halkii Al-Shabaab ay ku afduubteen waxyaabihii ay kala kulmeen. Dhinaca kale, wararka ay ka helaysa VOA-da deegaanka Gurceel ayaa sheegaya in odayaal dhaqameedyo ku sugan Gurceel ay wadaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo daayo tirada dadka ah ee ku harsan gacanta Al-Shabaab. Ha yeeshee waxa ay ka gaabsadeen in ay ka warramaan halka ay wax u marayaan, balse waxaa dadka deegaanka ay xaqiijinayaan in duqeyda dhaqanka ay ku howlan yihiin sidii loo soo furan lahaa dadkaasi oo qaarkood lasoo sheegaya inay haysato xaalad caafimaad darro. Tiradan 61 ee Al-Shabaab ay ka afduubteen deegaanka Galqoryaale ee gobolka Galgaduud ayaa isugu jira duqey dhaqan iyo dhalinyaro, kuwa oo loo haysto in Al-Shabaabku ay ka diideen bixinta lacag horey loogu ballansanaa oo ahayd diyo dad horey loo kala dilay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Halka dul dhigisay nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Tubaako la sheegay in laga keenay qaar ka mid ah dalalka Aasiya oo leh walxo maanka duuriya ayaa adeegsigooda ku soo badanaya qaar ka mid ah dhalinyarada iskuulada magaalooyinka ku yaala koonfurta Soomaaliya. Kusimaha gudoomiyaha dalada waxbarashada ee gobolka Shabeelaha Dhexe, Sheekh Axmed Cabdi Maxamuud, ayaa sheegay in tubaakadani ay dhibaato ku hayso qaar ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulada magaalada Jowhar. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Maandooriyahan daabuuga ah waxaa waaye daroogada nooca ugu xun waaye oo hadda dalka loo soo dhoofiyey, wuxuuna soo galay dalka muddo 2 sano gudahood ah ayay ardayda iyo dadka oo dhan ay si fiican u barteen. Ka hor waa ooli jiray, laakiin sida hadda loo isticmaalo looma isticmaali jirin. Waana maandooriyaha ugu khatarsan uguna waxyeelaynta badan ee sababa tiibishada iyo iyo kansarka. Waana raqiis oo lacagta lagu iibsado waa 2,000. Arrintaas ayaa 2 sanaad ugu dambeysay ay dadka si aad u barteen, laakiin ka hor lama oqoon waxaana laga soo waarida laga soo dhoofiyaa dalka Bangladesh iyo India.
Sidee ku ogaateen in waxani ay yihiin maandooriye?
Wallaahi warqadda maandooriyaha lagu keena baakadda waxaa ku qoran hiya aqdar mima tadunnu, waa ka halis badan yahay waxa aad malaysanaysid. Ardayga markuu isticmaalo wiil iyo gabar wuxuu rabaa ahaado, indhaha ayaa yaryaraanaya. Sabuuradda macalinka markuu ku qoraayo wuxuu su-aal u weydinaa uu leeyahay macalin, ma sabuuradda wax ku qoray mise derbiyad wax ku qoray? Marka halkaas waxaad ka garan kartaa maandooriyaha nooca ugu xun inuu yahay, oo qamradana ka khatarsan yahay, xashiiskana ka khatarsan yahay, qaadkana ka khatarsan yahay.
Maadaama aan hore loo isticmaali jirin taabuuga una u muuqdo wax cusub, maxaa keenay in dhalinyarada ay hadda ay aada u isticmaalaan?
waxaa keenay markuu ugu horeysa horta waa raqiis, waana maandooriye oo qofka caadiga uu yahay ka saaraayo. su-aashaas anaa weydiiyey maxaa laga faa'idaa baan idhi baalkan taabuuga ee maandooriyaha. waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan isku dhaafinno stresska amaba maskaxda buuqeeda inaan isku dhaafinno, waxaan ka helaynaa muxuu ah raaxo fara badan, waxaan ka helaynaa marqaan ayaan ka helaynaa, adduunkan hadda maleba adduunyo kale ayaan ku noolaanaynaa, maraakiibaa noo socoto, diyaarada fara badanaan leenahay, baabuur qurux badanaan ku soconaa, waxyaaba fara badan oo cajiib ah oo adiga aad la yaabto oo istraan oo wax lagu qosla ah ayay kaaga sheekaynayaan. gabadh iyo wiilna way isticmaalaan, xataa waxaan ogaaday dadka magaalada muxuu ah qaarkood dadka waaweyn inay isticmaalaan, qaarkood way kula kaftamayaan, wallaahi indhaan kusoo shida taabu aan daanka kusoo gashanaya kuleeyihin, sababtoo ah waa raqiis, dukaaminkiiya lagu iibiyaa, dekedda muqdisho kusoo ganacsatada ay kusoo dejiyaan, canshuur ay ka qaataan. arrintaasu meelo badan aan ka sheegnay, idaacadahan ka sheegnay, jaraa'idyadaan ku qornay, masaajidyahan ka sheegnay, ilaa hadda waxaad moodaa messagekaas ama fariintaas dadka inuusan gaarin, dowladdana uusan gaarin.
hadda idinka ayaa ah aqoon-yahanadii iyo madaxdii dhinaca waxbarashada ee magaalada, marka maxaa idin tala ah, sidee ayaad ula dagaalamaysaan maandooriyahan saameeyey ardayda?
wallahi anaga awooddayna waxa waaye wacyigelin ama awareness waaye, intaas wax ka badan ma hayno, sababtoo ah boliisna ma nihin. wax hore la oqoon jiray oo xilligii dowladda siyaad baray jiri jiray guulwada la dhihi jiray gacan kuma hayno. dadkaas waxay u baahan yihiin sulda dowladeed ayaa baalkan lagu baabi'in karaa. haddaan dekedda laga soo dijirin taabuu ma soconaayo, laakiin hadda dadka dowladda sheeganayaa laga rabaa taabuugaas inay joojiyaan, ganacsatadana amar ku siiyaan ayna yidhaahdaan ciddii taabuu keentay containerka ay ku keentay baddaa lagu ridaa, inaanan la cashuurin, in lala dagaalamo. annaga muxuu ahaa sidaasaan soo jeedinaynaa, awood kale malihin. safka ardayda ayaan kala hadalnaa, idaacadaha ayaan kala hadalnaa, awooddayna waa wacyigelin iyo awareness waaye, intaas wax ka badan oo aan heli karna ma jirto.
xaggee laga keenaa oo laga soo dhoofiyaa taabuuga?
waxaa laga soo dhoofiyaa laba dal, dalka hindiya iyo bangladesh ayaa laga soo dhoofiyaa, adduunyada dal kale oo sameeya ma jiro.
ugu dambeyntii, waxaad nooga warantaa guud ahaan heerka waxbarasho ee magaalada Jowhar?
heerka waxbarashada magaalada Jowhar aad iyo aad ayuu fiican tahay. dhowr ilaa sideed dugsi ayaa ka jira, oo shan dugsi oo ka mid ah ay tahay dugsi sare magaalada Jowhar gudaheeda, Malacadna waxaa ku taala laba dugsi sare, Mahadayn waxaa ku yaala hal dugsi sare, allah mustacaan. inta kale ee magaalooyinka kaloo soo harina waa dugsi hoose dhexe ayay u badan yihiin. tuulooyinka degmada Jowhar ku hareereysan oo dhan 80% iskuulo ayaa ka furan oo dalladda waxbarashada gobolka ay gacanta ku hayso. xagga sabalaayigan ay ka saaxido UNICEF qaybteeda waxbarashada, waxbarashada aad ayay u fiican tahay. dadkan hadda waxaad moodaa inay u bislaadeen ubadkooda inay waxbarashada geeyaan, ardaydana si fiican ayay wax u bartaan. 200% ayaa dhib nagu hayso oo taabuugaas maandooriyaha isticmaasha.
kaasi waxa uu ahaa kusimaha guddoomiyaha dalladda waxbarashada gobolka Shabeellaha Dhexe, Sheekh Axmed Cabdi Maxamuud, oo u warramayey wariyaha V O E Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A Washington. wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa la weeraray muddo haatan laga joogo 17 sannadood, waxaana diyaaraddii American Airline oo ahayd duulimaadkeedii 77-aad oo lasoo afduubay ay ku burburtay xarunta Pentagonka banaankeeda, halkaasi oo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii diyaaradda saarnaa iyo 125 qof oo ka shaqaynayay dhismaha Pentagonka. wariyaha V O A Carla Baab ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana soo koobaya Ibrahim Dandure.
James Lejak waa madaxa sanduuqa xuska September 11 ee Pentagonka. waxa uu sheegay in walaalkii ka yaraa Dave lagu dilay weerarkii Pentagonka ee September 11-keedii ee sanadkii 2001. Lejak waxa uu sheegay in seedigu ahaa askari DC-a, waxaana uu awooda buuyiray in uu ku dhex socdo dhismaha dhexdiisa, waayo wuxuu yiqiinay FBI-da, waxaana uu noo sheegay buu yiri in aanu u baahannahay inaan u diyaar garowno waxa ugu xun ee dhici kara haddii dadku aanay bannaanka ku iman 4 ama 5 saacadood ugu horreeyana ee weerarka kadib aanay kari doonin inay banaanka yimaadaan. James Lechak Wakan.
My brother Dave, my younger brother, was killed in the Pentagon on 9/11. Brother-in-law, who's a DC homicide cop, was able to view the building because he knew people in the FBI. And he told us that
waxaan sameeyaa xuska walaalkay iyo dhamaan dadka ku dhintay halkan si aanan marnaba u ilaabin dadkana aan u xusuusino waxa dhacay maalintaasi.
Probably 4 or 5 hours after the attack, people weren't coming out.
James Sajag waxa uu markii aad gudaha u soo gasho waa khad Ebra, waxaadna arkaysaa September 17-keedii sanadkii 2010-dii iyo waqtiga weerarkaasi uu dhacay oo ahaa 9:00 PM subaxnimo.
First couple of benches you see and you start to figure this out, if this is 2001, you'll see a 1998 age marker there. You start to figure out that this was
labada kursi ee ugu horeeya ee aad arkaysid waxaad bilaabaysaa in aad bal garatid inay tahay sanadkii 2001-dii. Waxaad arkaysaa taariikhda aid lagu calaamadeeyay halkaasii oo ah 1989-kii. Waxaad markaas bilaabaysaa in aad fahamtid inay ahayd gabar yar oo 3 jir ahayd, Dana Falkenberg, oo safar kula jirtay waalidkeed oo diyaaradda ku dhimatay. Waxaadna arki kartaa in kursigaasi uu tilmaamayo Pentagonka. Marka aad tagto oo aad akhriso kursiga meesha ugu dambeysana, waxaad ku arkaysaa cirka, taas oo muujinaysa Dana inay ku dhimatay duulimaadkii 77.
You'll see the sky in the background, which signifies that Dana died on flight 77.
James Lechak ayaa markana waxa uu ka hadlayaa walaalkiis.
This is actually my brother Dave's bench. It's on the 1961 age line, which signifies the year that he was born. And when I read his name,
kan dabtii waa kursiga walaalkay Dave, waxaana ku qoran 1916-kii oo muujinaysa sanadkii uu dhashay. Waxaana marka aan magaciisa akhriyo oo aan eego sawirka Pentagonka ee gadaashiisa ka muuqda, waxay taasi muujinaysaa qof ku dhintay dhismaha Pentagonka.
The benches are also arranged according to the flight path of the plane into the building.
Sanduuqa xuska September 17 ee Pentagonka ayaa waxa uu ka shaqeynayaa inuu lacag u aruriyo xarunta la booqdo si loogu bogaadiyo xarunta gacanna looga siiyo taariikhda dadka dhintay.
warbixintii wariyaha VOA-da Carla Bab waxaa soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandure. Hagaag Xuseen oo 17 sanadood baa kasoo wareegay 2001-dii markii weerarada Mareykanka loo adeegsaday diyaarado isla Mareykanku leeyahay 3,000 oo qof baa dhintay seenu warka ku sheegnay. Maalinta xageed joogtay Xuseen?
Wallahi maalintaas waxaan u malayaa inkastoo 17 sano kasoo wareegtay waqti dheer ahayd, waxaan ahaa safar baan ku jiray. Waxaan kasoo safray magaalada Cadan ee ku taala dalka Yemen. Waxaan u socday caasimadda Sanca ahayd. Safarku wuxuu qaataa 9 saacadood. Marka bas baan soo raacnay, ma jirin internet iyo Facebook iyo waxaad kala soconaysa. Markii magaalada Sanca soo galoon baan arkay dadkii oo TV-yada wada daawanaya, maaragtay makhaayadihii wada eegay. Ninkii baawrka wadan weydiin ku yiri, maxaa dhacay? Markaasuu yiri inuu Mareykanka la qaxay. Markaasaan ku yiri yaa qaxay? Markaasuu wuxuu yiri nin Yemen yaa qaxay buu yiri. Marka waayaan ku yiri, markaasuu yiri waa Usaama bin Laden. Usaama bin Laden asalkiisa Xadramaut kasoo jeeday Yementa moogta. Marka anigu waxaan aamini waa siduu nin quraata Mareykanka intaa lagu weerara. Marka maalinta saasan ku xasuustaa.
Waan gartay maalinta lafsadkayga waxaan xasuustaa, iyadoo dadkii aanu dariska ahayn iyo gurigeyga iyo dhan aad loogu buuqsan iyo telefishinka la daawan, waliba telefishinka Al Jazeera xilliga aad maaragtay loo daawan jiray qeybta carabida. Marka waan naxoday, iskuul baan ka yimid gelinkii dambe. Xilliga waxaan dhiganayay iskuulka Faarax Xumaar dugsiga sare magaalada Hargeysa. Marka gurigeygii markaan yimid, waxaan moodin xaafadeeda wax ka dhaceen. Laakiin markii dambe waxaan ogaaday in Mareykankii la qarxiyo diyaarada daalala dhacay oo dad badan in halkaa ku dhinteen. Runtii dad badan ayaa eheladoodii iyo qaraabadoodii asxaabtoodii ku waayay, qaar badanna dhibaatooyin baa kasoo gaaray xilligaasi. 17 sanadood baa laga joogaa maantana dalka Mareykanka laga xuseeyseen wararka ku sheegnayna. Meelo kala duwan baa xuskaasi ka socdaa. Maxay noo xiga Xuseeno?
waxaynu xiga sahray barnaamijkii galka baarista. Barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay bangiga horumarinta islaamka ayaa hakiyay mashruuc ku saabsan horumarinta dadka reer guuraaga ah oo uu ka waday soomaaliya kadib markii ay soo baxday in mashruucaasi si xun loo maamulay. Dowladda soomaaliya waxay isku dayday inay wax ka qabato walaaca bangiga islaamka iyadoo xabsiga u taxaabtay sarkaalkii maamulayay mashruucaasi. Haddaba sidee ayay wax u dhaceen oo loo maamulay mashruucan waa mowduuca barnaamijka galka baarista. Waxaana inoo haya Haruun Macruuf.
Todobaadyadii la soo dhaafay dowladda Soomaaliya waxay qabqabatay 10 qof oo u badan saraakiil hoose laguna eedeynayo hanti luunsasho iyo musuqmaasuq. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa Daahir Maxamed Nuur oo la xiray dabayaaqadii bishii Juulaay isagoo lagu eedeynayo inuu luunsaday lacag deeq ah. Daahir waxa uu ahaa agaasimaha mashruuca dib u dejinta dadka barakacayaasha ah ee hoos timaada wasaaradda gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka. Waxaa kale oo la xiray 8 ka tirsan shaqaalaha dekedda Muqdisho ay ku jiraan kuwa ka shaqeynaya xafiiska canshuuraha oo iyagana lagu eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne. Waxaa isna shaqadii laga joojiyey wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda Mukhtaar Mahad Daa'uud oo lagu eedeeyey isagana inuu lunsaday hanti dadweyne oo dhan $10,000. Hase yeeshee, kiiska ugu culus ee musuqmaasuqa ku saabsan waa mid la xiriira mashruucu maalgelin iyo bankiga Islaamka oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Mashruucan oo lagu magacaabo Drylands Development Project ama mashruuca horumarinta dhulka oomanaha ah waxaa laga hirgelinayaa 3 tuulo ee kala ah Faafaxdhuun oo ku taala gobolka Gedo, Bacaadweyn oo ku taala gobolka Midug, iyo Durduracad oo ku taala gobolka Baki. Mashruuca waxaa maalgelinayaa Bankiga Islaamka waxaana loo qoondeeyey dhaqaale dhan $5 million. Waxaana mashruucu isugu jiraa 3 waji oo kala ah dhismaha iyo horumarinta adeegyada waxbarasho, adeegyo caafimaad, iyo weliba in dhinaca xoolaha laga gargaaro dadka reer guuraaga ah. Haddaba dhibaatooyinka culus ee dhinaca maamul xumada ah ee ka soo baxay mashruucan waxaa lagu tilmaamay kuwa baahsan. Cabdul Xakiim Al Waacir waa la taliyaha madaxweynaha Bankiga Islaamka ee maalgelinaya mashruucan, sidoo kale waxa uu yahay afhayeenka bankigaas. Waxa uu ii sheegay in mashruucan uu ka mid yahay mashaariicda bankigu uu ka wada Afrika, gaar ahaan waddamada Soomaaliya, Uganda iyo Jabuuti. Waxa uu iga warramay sida ay ku ogaadeen qaabka loo maamulay mashruucan.
Now in the case of the Drylands development project in Somalia, the audit assessment, which was independent on the third installments of the project that came back, it has of course raised some concerns from our financial control.
Arinta ku saabsan mashruuca Dryland Development Project ee Soomaaliya, baaritaanka xisaabeed oo ahaa mid madax bannaan oo lagu sameeyey wejiga 3aad ee mashruuca ayaa natiijadii ka soo baxday ay ka muuqatay walaac ku saabsan qaabkii loo maamulay lacagta iyo maaraynta khataraha. Walaacaasi oo ka yimid qaybta lacagta ee bankiga. Marka la eego heerarka caalamiga ah ee shaqada, ma ahayn wax uu bankigu oggolaanayo inuu sii wado mashruuca. Halkaas ayaanu ka ogaanay in loo baahan yahay in arrimaha qaarkood la saxo ka hor inta aynan u gudbin bixinta maalgelin kale iyo qaybaha harsan ee mashruuca. Haddii aad doonaysid inaad ogaatid sheekada oo buuxda, waxaa dhab ahaan yidhi diilo leh in markii Bankiga Horumarinta Islaamku uu wargeliyey dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ah tan xiriirka noo ah, loona sheegay natiijada baaritaanka iyo waxa loo baahan yahay in la saxo, waxaan kuu sheegi karaa inaannu wada shaqayn buuxda ka helnay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo qaaday tallaabooyin degdega oo lagu saxayo xaqiijinta in mashruucu sii socdo iyadoo la raacayo heerka maamulka ee Bankiga Islaamku filanayo. Dabcan, taas ayaa shuruud u ah in mashruucu sii socdo. Waa arrin laga wada dheregsan yahay, waana sida ku cad heshiiska lala saxiixday dowladda.
Mashruucan waxaa si rasmi ah loo saxiixay 10 June 2014, waxaana wada saxiixday wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Xuseen Cabdixalane iyo ku-xigeenka madaxweynaha Bankiga Islaamka Birama Abubakar. Waxaase mashruuca fulintiisu dhab ahaan ay u bilaabantay October 2016, xilligaasi oo wasaaradda maaliyadda uu madax ka ahaa Maxamed Aadan Fargeeti. Haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu dabagal ku sameeyey sida loo maamulay mashruucan, waxaana ilaa haatan waxyaabihii ka soo baxay ka mid ah. Bankiga Horumarinta Islaamka oo fadhigiisu yahay magaalada Jiddo oo maalgelinaya mashruucan ayaa qaybtii ugu horreysay maalgelinta ku soo shubay koonto laga furay bankiga dhexe 18 bishii Febraayo 2017. taasi oo ku beegnayd 10 maalmood ka dib doorashadii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo lacagta lagu soo shubanay waxay ahayd $500,000 qaybta labaad ee maalgelinta mashruucan waxa isla koontada bankiga Soomaaliya laga furay lagu soo shubay 22kii October 2017 waxayna dhameyd $404,000 taariikh kale oo ka dambeysayna waxa isla koontada lagu soo shubay qaybtii saddexaad ee lacagtaasi oo dhameyd $500,000 warqadu bankiga horumarinta islaamka 5 bishii July ee sanadkan uu qoray isku duwii mashruucaasi Cabdishakuur Aadan Maxamuud iyo xogeyaha joogtada wasaaradda maaliyadda Axmed Dayib Nuur ayaa bankigu ku sheegay inay xirayaan koontada bankiga dhexe si ku meel gaar ah waxayna sheegeen in kadib baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen waxyaabo ay ka mid yihiin in warbixin uu qoray isku duwii mashruuca oo ku saabsanayd horumarka uu sameeyay mashruucu aysan ku jirin macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqada la qabtay marka ay noqoto bartilmaameedka iyo waxa qabsoomay iyo inaanay wax cadeyma ah wehelinin gaar ahaan wixii la geliyay mishiinada dhismayaasha iyo weliba tasiilaadkii kale ee loo soo iibiyey mashruuca waxa kale oo bankiga horumarinta islaamku sheegeen in baaritaankii ay ku sameeyeen lacagihii laga bixiyay koontada bankiga ay ahayd inay la socdaan cadeymo iyo dokumentiyo tilmaamaya kharashka baxay iyo sidii loo bixiyey tusaale ahaan waxay sheegeen in lacagaha la bixiyay aysan lahayn rasiid lagu bixiyey oo leh lambaro isku xiga iyo in shirkadaha wax laga iibiyay la siiyey lacag ka badan intii ay ku fadhiyeen agabka laga iibsaday iyo in aan loo sameynin hanaan diiwaangelin ama warbixineed waxa kale oo bankigu sheegay in intii baaritaanka madaxa banaan uu socday koontada mashruuca lagala baxay lacag cadaan ah iyo mid jeeg ahba sidaasna uu sameeyey isku duwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan Maxamuud taasi waa ay sheegeen inay khilaafsan tahay nidaamka kalsooni qabka maaliyadeed dowladda Soomaaliya waxay xabsiga u taxaabtay isku duwihii mashruucan oo haatan ku xiran xabsi ku yaala magaalada Muqdisho loona diiday in damiin lagu sii daayo xeer ilaalinta dowladda Soomaaliyana waxay sheegeen inay haatan isku dubaridayaan inay dacwad ku soo oogaan Cabdishakuur Aadan Maxamuud Jamaal Maxamed Axmed waa ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya
kiis ballaaran oo musuqmaasuq badan buu ahaa iyo wax isdabamarin ku takrifal awoodeed oo xafiiska ah ayuu u badnaa markii la noo soo gudbeen anaga dee baaris dheer baan ku sameynay ilaa dhowr maalmood ah iyo dokumentiyo lasoo gudbiyey oo aan gacanta ku hayno oo aan rabno maxkamad inaan ku horgeyno haduu ilaahay raali ka noqdo
marka cadeymaha aad kiiskan u haysaani maxoog badan yihiin mise waxba idinka kala dhiman
walla xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka markay soo gaaraan warbixinada ama baarisyada la sameeyo ama asaga laftiisba si madax banaan uu u baaro kiis uusan ku qanacsanayn ama cadeymo ku filan uusan u haynin uma gudbiyo maxkamadda
afhayeenka bankiga islaamka cabdulxakiim alwaacir ayaan weydiiyey sida ay u arkaan xiritaanka isku duwaha mashruuca cabdishakuur maxamuud aadan iyo inay taasi bogsiinayso walaaci ay ka qabeen sida loo maamulay mashruucan
well let me be clear from the IDB side we will not ask for an official to be detained nor that detaining an official would necessarily answer to our inquiries.
Ankala cadeeyo in ayaga bankiga horumarinta islaamka ma aynaan codsan in sarkaal la xiro sidoo kale sarkaal la xiraa kama dhigna in laga jawaabay waxyaabaha aan soo jeedinay waxaan ku tiirsanahay baaritaanka xisaabeed marka ay noqoto maaraynta nidaamka waxaan doonaynaa in ay dawladdu qaado mas'uuliyadda buuxda ee fulinta mashruuca waxaan ka doonaynaa dawladda in ay tallaabada saxda ah qaadaan si ay uga jawaabaan maamul xumada dhacday ayna bixiyaan dokumentiyadii loo baahnaa si aan horay ugu socono wixii intaas ka soo haray ee ay samayso dawladda Soomaaliya iyagaa sharciyadda iyo mas'uuliyadda leh dabcan sumcadooda ayay saameynaysaa ay la leeyihiin hay-adaha kale ee iskaashiga wadaagaan marka ay noqoto heer caalami ah sidaasi daraaddeed dawladdu waxa ay qaaday tallaabadii saxda ahayd waxa innaga naga khuseeya si toosa waa beddelaadda isu duwaha oo lagu beddelo mid cusub oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda taas ayaa qancin u ah mid ka mida su'aalaha ku saabsan maamulka waxaan soo jeedinaynaa inaannu tababar u qabanno oo ku saabsan maamulka lacagta dhammaan shaqaalaha maamulaya mashruuca waana mid ka mida shuruudaha bankiga horumarinta islaamku soo jeediyey ka hor inta aynaan lacago kala bixin si horey loogu socdo waxaan danaynaynaa inaannu hubinno in dhammaan shaqaalaha oo uu ku jiro isu duwaha mashruuca la tababaro kartidooda iyo aqoontooda la dhiso si loo xaqiijiyo in ay ka soo baxaan maamulka dhaqaalaha waxay ila tahay in badi arrimaha la soo jeediyey ee la arkay ay ka imanayaan kartida aqoonta shaqo annaga oo haddaba ogtaas ayaannu ugu yabohnay inaannu sii ballaarinno taageerada aannu siino dawladda gaar ahaan kooxda maamulaysa mashruuca in tababar laga siiyo maamulka mashruuca taasi waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye magacaabista iyo suduwaha waa inay ahaataa mid ku meel gaar ah oo waliba loo tartamaa. Taasi ayaa ah shuruud kale si suduwa loogu xulo mashruuca iyadoo lagu saleynayo tartan iyo karti.
Bankiga Horumarinta Islaamku waxa uu la socodsiiyey dowladda Soomaaliya inay xidhiyaan koontada si ku meel gaar ah. Waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliya in baaritaan lagu sameeyo sida loo maamulay wejiga saddexaad ee mashruucan oo ah qaybta kharash bixinta oo ay codsadeen in la keeno dhammaan dokumentiyada muujinaya sida loo kharash gareeyey iyo caddeymaha lacag bixin dhan $543,874. Afhayeenka Bankiga Islaamka Cabdulxakiim Alwaacir waxaan weydiiyey tallaabada ay qaadeen xilligan iyo halka uu marayo mashruucu inuu sii soconayo iyo in kale.
The project and the account. The account has to be frozen according to the procedures until all the issues raised through the auditors are accounted for.
Mashruuca iyo akoonka. Akoonka waa in la xiraa sida ku cad nidaamka ilaa dhammaan arrimaha ka soo baxay baaritaanka laga xaqiijinayo kadibna loo ogolaado siidaynta wajiyada kale ee maalgelinta. Xiritaanka akoonka waxa uu ka dhigan yahay in hawshii mashruucu istaagtay, hase yeeshee waxaan maalin walba xiriir la sameynaa mas'uuliyiinta. Waxaanan ka mahadnaqaynaa dadaalka ay dawladdu samaysay oo arrintan si culus u qaadatay kana jawaabtay dhammaan waxyaabihii aanu codsannay. Mana doonayo in innaga oo eegayna danaha dadka Soomaaliyeed ay kaga faa'iidaysanayaan mashruucan in ay arrin maamul xaggeed ay si xun u saamayso danaha Soomaalida oo intaa ka weyn.
Waxa kale oo barnaamijka galka baarista uu baaritaan ku ogaaday in isku duwihii mashruucan uusan haysanin qandaraas rasmi ah oo shaqaalanimo markii uu maamulayay mashruucan, waxaana isagoo qandaraaskaasi aan haysan uu qaadanayay lacagdan $6,000 bishii. Waxa kale oo barnaamijka galka baarista uu arkay baaritaanna lagu sameeyey kiiskan oo muujinaya in isku duwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan uu isagu ka bixinayay lacagaha koontada bankiga uga furan mashruuca halkii ay ahayd inay shirkadaha adeega bixinaya ay kala baxaan. Wasiirkii hore ee maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti waxa uu xaqiijiyey in Cabdishakuur Aadan uusan haysanin qandaraas shaqaalanimo, hase yeeshee wuxuu sheegay inuu haystay warqad lagu magacaabay oo muujinaysay inuu shaqadaas qaban karo.
Mudanahaasi waa la magacaabay, waxaana magacaabay si sharciyeysan ku magacaabay xukumaha joogtada wasaaradda maaliyadda oo markaas joogay. Marka taasna wax oo maaragtay oo sharciyad dhinaceeda oo dhaawac ma jirto. Qofka maaragtay magacaabis warqad ahaan waa loo siin karaa waana sharci, ama contract ayaa qofka lala seexan karaa haddii yahay consultancy. Marka labada dhinac bay kulan tahay. Marka isaga wuxuu ku joogay appointment letter ama magacaabis.
Marka warqadaas magacaabista Cabdishakuur la siiyey, miyay u ogolaanaysaa inuu noqdo mas-uulka keliya ee lacagta ka bixiya bankiga dhexe?
May, waxaa jira nidaamka maaliyadeed ee waddanka u dhisan waxay tahay cid keligeed accounti oo lama mashruuc ahaado ama hay-ad dowladeed kale ha ahaadaane accounti oo maaragtay bangiga dhexe ku yaalo oo qof keligiis lacag kala bixi karo ani raalkay ma ah. Marka lacagaha oo laga bixiyo mashaariicda waa inay lahaadaan labo saex, account balance waa inuu jiraa. Inta badanna waxaa ah xisaabiya guud ee dowladda. Marka wasaaradda maaliyadda aqoonteed ma jiro wax mashruucan ogahay oo hal qof saex keligiis ku leh ma jiro intaan waqti ogaa.
Waxa kaloo galka baaristu uu ogaaday in ku dhowaad $600,000 oo ka mid ah halkii milyan ee ugu horreeyey ee lagu shubay koontada mashruucan ay ku baxday waxa lagu tilmaamay mushaharka shaqaalaha, taasi oo ka dhigan in $400,000 oo ka mid ah halkaasi milyan ay gaareen dadka reer guuraaga ah ee dhaqaalaha loo soo dhiibay. Shaqaalaha mashruucan u diiwaan gashanaa ayaa lagu sheegay 19. Daba qareenka difaacaya Cabdishakuur Aadan Maxamuud ayaa beeniyey dhammaan eedaha loo soo jeedinayo. Wareysi gaar ah ayaan la yeeshay Abukaate Cali Xalane.
Eedaha waxaanu ku difaacaynaa waxa waaye, marka hore qodobadu waa qodobo ma garanaysaa iska hor imaanaya oo iska soo horjeedo. Sababtu waxay tahay markii qofi la yiraahdo qofkan ayuu riixay, candhuufuu ku tufay, sharabaaxdin uu ku dhuftay, qalab uu u qaatay, dhaawac uu u geystay, qaanuunku wuxuu fiirinaa waxaa laga soo qaadaa in qofkaasi eed ahaan loo soo eedeynayo ciqaabta ugu culus oo ugu weyn qodobka ugu weyn oo ugu culusana loo soo qaadanaa 480 laakiin lama soo qaadanayo kuwa yar yar waxa ka bedeli maayaan markaad fiirisid Cabdishakuur afarta qodob ee ugu soo dheereeyay afartooda waxay ahayd in loo soo qaato qodobka ugu culus oo la arki karo in ADC ay ku qotonto number 1 qodobada ay soo horjeedo midda labaad ee aanu ku difaaceyno waxay tahay Cabdishakuur shan qofood ayaa kiiskiisa markaati laga dhigay ee ahaan ayaga ayay u egtahay inay ADC soo jeediyeen waxaan rabaa inaan xuso Cabdishakuur wuxuu ka tirsanaa uu hoos tagayay wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda wax ceed ah oo ay ka keentay ma jirin mas-uuliyaddana ayaga iska lahayd laakiin waxaa naloo sheegay ADC inay soo farageliyeen xafiiska hantidoorka
waaye wax yaraan kaa dhexgala marka adoo sii wata wax yaraan kaa dhexgala dhowr su-aalood baan ku weydiinaa waxaan jeclaan lahaa jawaabo kooban inaad siiso waxaa la sheegay bankiga islaamkuna uu sheegay warqada uu qoro waan arkay in iyada audit baaritaankii xisaabeed lagu wado mashruuca in Cabdishakuur uu lacaga kala baxay caddaan iyo jeeg ba isugu jira bankiga ma jirta arrintaasi
arrin jirta ma aha
waay arrinta kale lagu eedeeyay waxa weeyaan inuusan asal ahaanba haysanin qandaraas contract uu kula shaqeeyo wasaaradda maaliyadda oo uu haystay keliya warqad lagu magacaabay oo booskan ku qabtay hab aan loo tartamin jawaabtaada
waxa waaye Cabdishakuur wuxuu ahaa qof oo dhisay ama abuuray positionka hadda uu joogay waqti badan geeyo mucaawin ahaan ugu shaqeynayay dalka iyo dadka si volunteer ah oo aan usan waxba ka qaadanin markii mashruuca uu hagaagay ee la abruuf gareeyay wasaaradda maaliyadda iyo bangiga islaamka ee isla jaanqaadeen Cabdishakuur muwaadin waaye xaq uu u leeshay inuu codsi u qorto codsigaas uu qortay darteedaana lagu siiyey siismadaasna waxay keentay in maanta lagu eedeeyo asaga marka haddii ay u eg tahay marka hadallada ah inuusan asagu ka tirsanayn ama contract uu ku haysanin waxay la mid tahay ayadoo lagu magacaabay wasiirka maaliyadda waa magacaabi kariyaa maareeyaha guudna waa magacaabi kariyaa dadka ayaga xirfad ahaan ka hooseeya shaqo ahaan laakiin Cabdishakuur waxaa waaye qofka qualified u ah shaqadaas laguna eedeeyay marka taasi waxay baabi'inaysaa inuusan jirin marka qof lagu eedeen kara eeda haddii ayan jirin mas-uuliyad
waxyaabaha kale lagu eedeeyay waxaa ka mid ah in isaga keliya oo lacagaha lagu maamulayo lagu maalgelinayo mashruuca saddexda meelood ka socday uu kaliyii ka saarayay oo cid kale aysan la saxeexayn iyadoo sharci ahaan ay ahayd in cid kale la saxeexdo jawaabta
qaabka maamul xeer maamulaa lagu dabaqayaa haddii ay tahay wuxuu qalad ka galay lacaga la rabay in lala saxeexa ayaana lala saxeexin ee asaga u bixiyay Cabdishakuur qasmi jimaa marka cilada jirta waxaa waaye Cabdishakuur hadduu u fasaxan yahay jeeg keligii inuu saxiixane waxa waaye waa mid ay isla og yihiin wasaaradda maaliyadda iyo bangiga islaamka haddii kale waaba kusoo noqonaa jeega asaga ah laakiin waxaan ognahay annaga clientyeena uu noo sheegay Cabdishakuur in asaga markuu saxiixa kabacdi haddana abruuf kale lagu sameynayo jeega wasaaradda maaliyaddana ay mas-uuliyadda dhinaca kuleedahay
bankiga islaamku waxa uu haatan shuruudo dul dhigay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya kuwaas oo ay ka mid yihiin in xilka isku duwaha mashruuca la xayeysiyo si furan loogu tartamo iyo in wasaaraddu ogolaato in la dhiso kartida shaqaalaha mashruucan maamulaya gaar ahaan dhinaca maamulka maaliyadda habka loo sameeyo diiwaangelinta iyo dhigista kharashka baxaya afhayeenka bankiga islaamka Cabdulxakiim Alwaacir ayaa iga warramay sida ay ku fasixi karaan mashruucanina uu ku sii socon karo
and cleared by our audit and risk management department immediately it will resume so there is no purpose
marka ugu horeysa ee shuruudaha laga soo baxo ay na fasaxdo qaybta baaritaanka xisaabeed iyo maareynta khataraha degdeg ayuu dib ugu bilaabmayaa mashruucu ma jirto wax faa'iido ah oo ay leedahay in mashruucani uu sii xayirnaado waxaanan si dhow ugala shaqeynaynaa saraakiisha dawladda in ay taasi ka dhabeeyaan dhowaan annaga oo tixgelinayna sida loogu baahan yahay iyo muhiimadda arrintan waxaan filaynaa in laba bilood lagu xallin karo arrinta haddii ay wax waliba si wanaagsan u dhacaan
خبره حقوقال و جانگوینت مشاریع ده یقاب که فلین تو ده وحیی شگن این مشاریع ده ای فلینیان وساره ده دولت ده لوگ باهن یهین لگو عدهیو میسانیه ده دولت ده سا ای بارلمان که اوگه دودان ده دوین هنه او اوگادان علي عيسى عبدو خبير دين عادة قالها هورين اوگو سو شقيي هايات ده لعاكت ادونك اي اي ام اف وحان ويدية وحاي كردگان تاي مركا لليهي مشروع عوائن لغو درا ميسانية ده ودنكا
waxay ka dhigantahay mashruuc hal mashruuc iyo laba toban wax ku shaqeysan maahayn ee dawladda haddii dal si toos ah u maamulayso dhaqaalihiisa waa inay ogtahay waxa soo gelaya waxa iyadu jeebkeeda ka maamulayso cashuuraha dalka ka qaadayso iyo waxa mucaawanahan soo gelayada soomaaliyana shan iyo labaatan soddonkii sane haddeena dhaafay waxa laaliya wax dawladdu ay ka ogtahay aan odhan karaa kharashka ay dowladahaasu maaha bankiga islaamka u qura xataa dowladaha xataa european union xataa kuwan dowladahan kale mucaawinka dalaasiya way waxay sameeyeen way barbar maraan miisaaniyadda soomaaliya wax la yidhahdo off budget maamulkii mashaariicdooda waxay mareeyaan hay-adahan n g oska la yidhaahdo inta u badan
Soomaaliya waxay halka ugu sareysay kaga jirtaa wadamada adduunka kuwa ugu musuqmaasuqa badan sida ay qortay hay'adda Transparency International waxa hadaba isweydiintu tahay hawsha u taala dawladda iyo hay'adaha sharci dejinta intee ayay leegtahay su'aashaasi waxaan weydiiyay Cali Ciise Cabdi oo madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee Geeska Afrika dhawaanna ka mid noqday xubnaha gudiga dhaqaalaha ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya
musuqmaasuqu ma aha wax ku saabsan lacagta jeebka la gashanayo wuxuu ku saabsan yahay nidaamka dhammaanti hufnaantiisa iyo maxaan ku yidhaahdaa sida loo qiimeynayo hal example haddaan ka bixiyo waxaan soomaalidu fahamsanay waxaa weeye haddii qof la siinayo masab aan u qalmin tilmaamo badan baa hadda la bixiyaa dad dhalinyaraah oo aan aqoontii ay masabka loo magacaabayo ku fadhiisan lahaayeen hay-adahan adduunka ka shaqeeya musuqmaasuqa maxaan ku yidhahdaa xisaabtiisa ku sameeyay evaluation iyo assessment-ku waxyaabaha eegan kuwaasaa ka mid a
mas-uuliyiinta ilaa haatan la bartilmaameedsaday ee xabsiga loo taxaabay waa saraakiil hoose marka laga reebo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda waxaa haddaba isweydiintu tahay tallaabadani intee in leegaya ka tari kartaa la dagaalanka musuq maasuqa waxaa kaloo la isweydiin karaa sideedaba maxaa lagu qiyaasaa in dowladda ay la dagaalamayso musuq maasuq waa kan Cali Ciise Cabdi oo sharaxaya
kays hadda specific oo maxkamadna aan gaadhin ilaa intuu socon doono iyo sida loo xaqiijin doonaan loogeyn wax tafaasiil aan ka bixin karaa ma jiro laakiin waxaan tilmaamayaa mar labaad aan doonayaa inaad ummadda soomaaliyeed kaga fahamto qofku masabka uu hayo midba midku ka weynyahay haddii cadaalad iyo sinaansho haddii dalka lagu dhaqayo isaga laga dhigin example inta adiyatooniga maxaan ku yahay sheeha u keenaya shaqaalaha odhanaya musuqmaasuqa u kacay haddii wasiirkii tilmaan laga dhigto haddii laga dhigto agaasimihii guud ama agaasimihii la lagu soo xaqiijiyo inuu waxaan sabab u ahaa raqaabta uu mudan yahayna uu muto ama masaga ku waayo ama si kaleba ha loola xisaabtamo waxaan ku rajo weynahay inuu dadka inta kalena odhanayso asaagii loo xiro ama kii ka sareeyayba loo soo qoyso marka example haddii dowladdu ay doonayso inay ka dhigto maaha inay ka ugu liita ka soo qabato waa inay ka ugu tunho musuq maasuqa laga joojiyaa lana tilmaansadaa
ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka Jamaal Maxamed Axmed ayaan weydiiyey tallaabooyinka xiga ay dowladdu qaadi karto iyo in baaritaanka musuq maasuqa lagu fidin karo xafiisyo waaweyn oo aan ku koobnayn saraakiisha hoose
wallahi hawshaan waxaa rabnaa natiijadeed inay noqoto tilmaantaas la bixiyey inaan bedelno oo aan wax ka bedelno siday hadda ay u bilaabatayna aan wadno ilaa meesha ugu haboon aan ka gaarsiinayno hadduu ilaahay raali ka noqdo
si guud haddaan ku weydiiyo hadda dadka aada xidheen waa dad hoose waa maamulayaal deked waa agaasime wasaaradeed waa dad hoose laakiin dadka qaar baa laga yaabaa markay maqlaan inay dhahaan arrintan intan way ka ballaaran tahay heer ka sarreeyay gaadhsiisan tahay xafiisyo waaweyn bay gaadhsiisan tahay intee buu gaadhsiisan yahay
sideedaba marka arrinta sidaas loo dhigo dee dadku waxay sheegaan haddii la qaato dee layskama qaadan karo adii laftaada waxaa la rabo aad joogtid xafiis ama aad sharciba aad dul joogtid waxa aad qaadanaysid inay noqdaan wax la hubo oo sharcigan xadgudubaa laakiin se haddii la yidhaahdo wax ka sarreeyaa jira meelo kale wax ka jiraan taas dee ma noqonayso wax oo hadda dacwad lagu dhaqaajiyo ama gal lagu furo annaga waxaan dacwad ku dhaqaajinaa ama gal aan ku furnaa dhacdo dhacday oo la hubo biri marka maxkamadda la geeyana dee ciddii lagu horgeeyo cadeymaheedii oo waafi ah lagu horgeeyo dacwadana lagu heli.
dhegaystayaal waxaa iga xusuusina in muddo toddobaadyo ah aan isku dayay inaan la xiriiro wasaaradda maaliyadda soomaaliya iyo wasiirkeedaba cabdiraxmaan ducaale bayle anigoo kula xiriiray telefoon, email iyo weliba baraha bulshada. hase yeeshee ilaa haatan mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyaddu kama soo jawaabin codsiyadii aan u gudbiyey.
taasina waxaa ku eg barnaamijkii galka baarista waxaanala socodsiinayay Haruun Macruuf. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shidaalka oo sicirkiisa la kordhiyey dalka Kenya iyo weliba canshuuro lagu daray oo saameyn ku yeeshay shidaalkii oo sii yaraanaya iyo weliba saxmadii magaalooyinku aad u yaraatay marka la eego maalmaha dadku ay shaqaynayaan oo gaadiidkii guryaha la dhigay ama wadooyinka hareeraheeda. waxay ka qabatay dowladdu maxayse yihiin caqabadaha ka dhashay shidaalka waddanka Kenya toddobaadkan oo ay gawaarida inta badani aanay shaqo tagin marka laga reebo kuwa dadka gaarka ah ayay yihiin oo laga yaabo in ay fursado helaan? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cali Cabdirashiid Ibraahim oo labaduba ka tirsan gaadiidleyda, iyagu aadka ula socda sicirka shidaalka iyo saameynta uu yeeshay. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Calasow.
bismillaahi raxmaani raxiim. Yaasiino, waa mahadsantaa. waxa weeye arrintaanu arrin hadda cusub maahan, waa arrin soo dhici jir jirto maaragtay soo jireen oo maaragtay mararka qaarkood in lagu kordhiyo maaragtay dhowrkii bilood ama dhowrkii sanaba wax la kordhiyo. saad ogtahana 2013-kii ayaa hindisahan la soo jeediyey in uun lagu dari doono maaragtay canshuurta. arrintaas marka may dhicin 2 sano gudahood, tii unbay hadda dowladda wasaaradda maaliyadda ayay maaragtay kor u qaaday. wax hadda oo dhibahay dhali doontana male, waana wax soo jireena.
Ali Cabdirashiid Ibraahim isagu arrinta wax ka duwan ayuu qabaa. haye
Yasin, waad mahadsan tahay adiga iyo bahdada v o a baan idin salaamaya. haddii aan ra'yigayga ka dhiibto arrintan iyada, waxa weeyaan anugu waxaan qabaa adaaba saad u sheegtay magaaladii. tusaale ahaan haddaan soo qaadno isniinteedii bay bilaabantay 2012, haddaan tusaale ahaan soo qaato 10 kilomitr halkan maanta iminka joogno inoo jirta, waxaan soo socday wax ka yar 20 daqiiqo. taasaa kugu filan magaaladii Nairobi ee taqaanay inay mushkilada jirto. mushkiladda ugu yar ee la sheegi karaay waxa weeyaan inaan wax gawaadhi ah oo balaayintii gaadhi la arki jiray inaanan soconin magaalada Nairobi. marka carqabada la sheegi karaa maanta magaalada Nairobi ka muuqataa sicirka 700 shilin dadka aan garanayn ee Kenya shilinka garanayn waxa u dhigantaa $1.70. marka aad iyo aad bay u qaali u tahay marka la eego sixiradii hore shidaalka lagu iibsan jiray. kii hore wuxuu ahaa tusaalankii ugu dambeeyay haddan soo qaato waa 183 shilin buu ahaa, waxaa lagu daray 16 sentimka.
haya wax waa jiri karaan, laakiin saad ogtaa dowladdaanu dowlad sakawaad iyo qaada maahane, waxay ku nooshahay un canshuur. marka waxaa hay-adihii deeqda bixiyey iyo magaranaysay mashruucyo aad iyo aad u ballaaran ayaa dowladdan gashay. hay-adihi waxay ku xireen dadkiina inaad ka qaadaan maaragtay VAT-ga, waxaan la yiraahdaa aad ku kordhisaan mooyaane. waxa weeye wax idiin soconaya male, dowlad walbana dadkeeda waxaan maaragtay dowladda jira sida ka muuqata waxay canshuur wax la yiraahay qaadaan.
waa tahay Cali Cabdirashiid, 14 gudahood sida la sheegay madaxweynuhu ilaa uu saxiixo aanay sharci noqonayn canshuurahan la kordhiyey iyo sicirka. marka shidaal la'aan dalka kama jirtee, maxaa dadku uga walwalayaan inay shidaalka isticmaalaan qiimaha la kordhiyey kasuku?
Yasin, waad mahadsan tahay. haddii aan ku sheego sababta dadka Kenya waxay u badan dadka galab rarta markaynu qiimeyno nolosha dadka Kenyaanka, tusaale ahaan haddii uu ku shaqeeyo qofku waxa laga yaabaa dadku $5 iyo wax ka yarnay badankooda ku shaqeeyaan. kasoo qaad ninkii $5 ee Kiyoola ka yimid. Kiyoola waa meel inoo jirta imika Isli, marka la fiiriyo 15 kilomitr wuxuu soo raacayaa 2 gaari. labada gaari uu soo raacay awl hore wuxuu ku yimid jiray 20-30 shilin oo 20-20 senti. imika waxaa laga dhigay gaariga 4-ta, 10 baa laga dhigay. ninka aad aragtay ee boqolna ku konton ee boqolna ku yimi halkan boqolna ku tagaya 200 shilin buu u soo shaqay tagay $1 muxuu markaa ku beeshanaya dadka markaa noloshooda in la qiimeeyo ween dawladdu inay cashuur qaado la isku mahayo laakin dawladdu yey dawladdu tahay waxa dawladdu tahay dadkan shacabka in hoos loo fiiriyo oo aan mariyo 16 santiba hal isku hal mar la saaray halkii la tiray shidaalka taa wax marka qaarad soo raaso wax aad u adag u yahay marka la fiiriyo
marka laga soo tago calaso mashruucyada faraha badan ee matareenada railwayada ama maaragtay highwayada wadooyinka waaweyn iyo waxa la dhisayo inta badan deeqa iyo wax lagu bixiyo haddana hal mar kaliya sida uu cali sheegayo in 416 la kordhiyo canshuuraadka miyaanay ahayn mid loo isku aad dadka iyo gaadiidka
waxa weeye hindii sharciyad soo jiray beed arintan dib way noqon kartaa laakiin ninkii wadankiisa jecel wadani ah wasalaan do maaragta wax loo yaqaan wadani ah waxa weeye wax weyn oo hadda uu wasiif fikir ma aha inkastoo ay dhibaato keen karto shidaalka ay wax kasta ku xireeyeen oo doosiga qaaluhu wax kasta ay qaaluubi karaan haddana dawladdan howlo badan bay gashay waatan oo dacal isbuu maanta dawladda difaacayo oo asagu maaragta naasa taageerayaasheeda kamida marka howlaha ay qabatay kamida oo magaraysa han sheega iyo heshiidba heshiisinta ayay kamida marka wax qabad waa jira waana socota dawladda dadaal bay wada waxaana sida Kenya lagu yaqaan waxay u dhamaan doontaa wili ma ahan maadaama uu san madaxweyni saxiixin baarlamaanka heshiiska ay gaareen waxay isaga badan tahay maaragtay in maaragtay arintaas uu guul fiican laga gaari doono shacabka Kenya aan dhibinay ay u badan tahay
Cali gaadiidna waa ku shaqeeyaan shidaalkana xiriir baad leedahay marka maxaa idin qorsheysan oo hadii shidaalkii uu maalmahan sidaa yahay dadkii aad qaadi jirteen iyo macaamiishii iyo saameyn teleg ayaa dareemaysa
horta halka intaan lagaba qiimeyn shidaalka anaga dadka la qiimeeyay guud ahaan waxa weeyaan guud ahaan dadka Soomaalida guud baa la qiimeynayaa maxal ila kala duwan waxa la qiimeynayaa maxal ila aan ilaahay dadka Kenyaanka baa la qiimeynayaa noloshooda qof iyo laba gaari wata lama qiimeynayo
ad ayadu ma santiin kuwaas waxa ay Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cali Cabdirashid Ibrahim oo labadu waa gaadiidka iyo shidaalka ku lug leh waxay joogaan Nairobi doodi gaabnimada intee ay joogteen tan markale hawada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
adigu ma sii hayaa siin ciiso wardheero inaan la socodsiinay doodaasi gaabnalkaad kala socotaana waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inaan la socodsiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka hilibka iyo cuntooyinka kale ee xalaalka ayaa adeegoodu ku soo badanaya bulshada Mareykanka dhexdeeda hilibka oo loo qalo si shareecada Islaamka raacsan ayaa waxaa soo badanaya shirkadaha qala ee suuqa keena sida ay ku soo warramaysay wariyaha VOA da Karda Khalil tirada sii kordhaysa muslimiinta Mareykanka ayaa keentay in iibsiga hilibka xalaalka ahina uu sii kordho ganacsada Soomaaliya oo Mareykanka ku nool ayaa ku jira dadka sida weyn uga ganacsada hilibka xalaasha ah Cabdisalaan Aadan Xubar waa mulkiilaha Buckle Market oo hilibka xalaasha iyo badeecadaha kaleba lagu iibiyo kaasoo ku yaala magaalada Columbus ee gobolka Ohio
qayb kamid ah waxay ka timaadaa dibadda Australia iyo New Zealand qaybna waa local waaye waa Mareykan gudihiis marka Australia hilibka naga soo gaaro waxa waaye hilib ari iyo hilibka geela iyo lo'da saddexdaba way naga soo gaaraan localka waxa naga soo gaaro fresh oo ari ah oo aan ka qalno beer agteen ah annaga aan tagno dad Soomaaliyeen ay ka shaqeeyaan qaarkood iyo waxaan iska leh niman muslimiina waxa kale gudaha naga soo gaaro hilibkan la yiraahdo hilib lo'da asna waa local qaar ha naga soo gaaro oo Mareykanka gudihiisa marka dhowrkaas meelood ay naga soo kala gaaraan
dadka Mareykankeen muslimka ahayn ayaa soo baranaya cunista hilibka xalaasha iyagoo ka adeegta tukaamada amaba ka cuntay maqaayadaha ay muslimiintu leeyihiin Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa mulkiilaha maqaayadaha Afro Deli ee gobolka Minnesota Kaahin ayaa sheegay in macaamiishiisa 95% ay yihiin Mareykanka aan muslimiinta ahayn
gobolka Minnesota waxaa aad ugu badan 200,000 oo qof oo muslim ah degan marka hilibkeygu waa xalaal marka anaguna waxaan dadka baraa oo u sheegnaa waxay ku kala duwan yihiin hilibka xalaalka ah iyo hilibka aan xalaalka ahayn marka waxaad moodaa inay dadka daneeya hilib si fiican loo soo qalay inay cunaan inay soo badanayaan way ka mid noqotayba waxyaabahan horumarka casriga ah oo innaka diinteena nafartay laakiin se imikay soo fahmayaan neefka xalaasha loo qalo iyo neefka la toogto dhiigga ka daadanaya iyo caafimaadka ku jira taasina way waxay noo noqotay mid aad u fiican
هارون لطيف وحو مدحكيها شركة دينار ستاندردز او دراسة كوسميسا سوقا هيليب كحلاشا وحو شاقي انتد بدنو مرايكان اي هيليب كحلاشا قطان يغو حيتانو غين
حلال ميت is available in many of the large retailers Costco Walmart as well as
hilibka halaasha ah waxa uu yaala dukaamada waaweyn sida Costco Walmart iyo dukaamada sida gaarka ah loo leeyahay mar walba calaamada halaal lagu madajiyo waayo waxay marmar ka baqaan in dib ka timaado dadka aan muslimiinta ahayn
they may actually fear a backlash from non-muslim consumers
mar hadii hadaba hilibka halaasha ah uu ka yimaado dalal aan muslim ahayn ayaa Cabdisalaan Aadan Xubar waxan weydiyay sida ay ku hubiyaan in hilibka ay helaan uu xalaal yahay in kale
waxaan ku xaqiijinaa laba qaab waaye qaab indheen anagaaba tagno oo dad muslimiin waa joogan Soomaali qaar ka shaqeeyo oo waa hilibka ariga oo freshka oo aan doonano anagaaba tagna beerti aan tagna kan kale ama wadan gudihiisa ka yimaado ama dibadda ka yimaado wuxuu leeyahay Istanbul leeyahay Istanbulas marka waxa waa Istanbul Islaamiga ayaa ku dhagan oo culimada North America ay hore u baartay oo ogaatay muxuu ahaay Australia ka yimid sidoo kale marka Istanbulas ay leeyihiin oo xalaal inay tahay cadeyn
daraasad lagu sameeyay dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in marka la gaaro sanadka 2024 uu qiimaha suuqa hilibka xalaasha ah ee Mareykanka noqonayo 2.5 trillion oo dollar marka hadaba leega xilligan la joogo waa kuwa dalalka hoggaanka u haya qaybinta hilibka xalaasha ah waa kan markale milkiila Cabdiraxmaan Ciise Kaahin
wadanka Brazil oo boqolkiiba mala haday lama oran karaa percentage ma jiro oo dad muslima iyo Australia oo xogaa ku nool yihiin ayaa ugu weyn suuqyada haysta waxa kale oo cajiiba in tobanka wadan ee ugu horeey ama dhoofiya xoolaha Soomaali inay ka mid tahay oo la qiyaasay inay report ay sameeyeen Al Jazeera iyo hay'addu ay leeyahay 400 milyan ayaa Soomaali sanadkii xoolaha dhoofiya laakiin sayku xoolaha ay dhoofiyaan oo xoolahi oo dool weeyaan laakiin Brazil iyadoo la qalay oo al xalaaleeyay ayaa laga iibiyaa adduunka muslimka oo hadii aad eegtid 90% digaaga laga cuno Middle East-ga iyo Africa wuxuu uga yimaadaa wadanka Brazil oo iyaku horumar dheer ay ka gaareen marka xalaalku waa wax aad u soo badanaya oo adduunkii aan qoray soo fahmayaan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay iibsiga hilibka xalaasha ah oo aad ugu soo badanaya dalka Mareykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandheer oo nala socotiinayay barnaamijka amuraha Mareykanka halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA Washington gabagabadii idaacadda aynu ku sii dhownahay Cumar Dhuule Cali codkiisii Allah uu naxariisteen wada dhegeysano
sidikeli haa jire nal yahay karaakeedo mahadi laga gube laftu ka galgalato waxa jira gaam kale ay ka aanan moodin naftu ka galgalato waxa jira gaal kale ay gaalamoode ka gure ali boe hadda ayga ka gaday maha iga raad guraysa galgalato waxa jira gaakale ay gaalamoode naftu ka galgalato waxa jira gaakale ay gaalamoode ka gure ani boe hadda ay gaagaday
ka guuray anigu iyo heeskaasi uu nagu luqeynay fanaanka Cumar Dhuule ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteen idaacadda KMSV oo ay tani kula tidan waxaad leenahay saasi nabadgelyo
dadku kara shaway chaaylkii galay feri mahadeyo gaga hayi
This is VOA News.